Nije dobro. Nije dobro da čovjek bude sam. Čitamo odmah na početku Svetoga pisma u drugom poglavlju knjige Postanka. Stvoren iz odnosa, a kasnije rođen, začet i rođen iz odnosa, čovjek nikada nije bio, nije i on jednostavno ne može biti otok. Stvoren i kasnije začet čovjek razvija se, povezan s majkom, dolazi na svijetu, poznaje oca, braću, sestre, baka, djeda, uža, šira, obitelj, susjedi, poznanici, sumještani. Kroz život kako sazrijeva, kako raste, čovjekov suodnos sa drugim ljudima linearno, a kod nekih ljudi i eksponencijalno raste. I čovjek kroz život otkriva jednu iskonsku urođenu težnju za zajedništvom i kroz život otkriva da je to enorman izazov. Zašto ipak ne odustati, povući se u izolaciju i samoizolaciju? Otvoriš i tu temu koja govori o toj dubokoj potrebi svakoga čovjeka. Razmotrili smo razliku između svjetovnog i kršćanskog temelja zajedništva. I kako vidimo na ovom prvom slajdu, naglasili smo da kršćanin ne gradi na pjesku, već na toj vječnoj, utjelovljenoj, življenoj riječi. Odnos sa Bogom, odnosno odnos po vertikali, je temelj ili nije temelj svakog drugog odnosa. Svi odnosi koji su temeljeni po horizontali, gdje su građeni na pjesku, završit će u stihu bilo je dobro dok je trajalo. Jedino odnosi koji su temeljeni na vječnoj, utjelovljenoj i onda življenoj riječi će opstati za vječnost. Prošli puta, prošle srijede, kao što vidimo na sljedećem slajdu, govorili smo o zajedništvu i kršćanskoj službi. Kada smo na primjeru apostola Pavla vidjeli koliko je važno stvarati, koliko je važno čuvati, koliko je važno poštivati i onda obnavljati odnose unutar crkve i unutar misije. Dakle, izolacija i samoizolacija je nespojiva s Bogom Biblije, koji je u naravi difuzna, dakle, raspršujuća ljubav. Izolacija i samoizolacija kršćanina, crkve i misije je nespojiva sa nalogom idite po cijelome svijetu i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Dakle, to jednostavno ne ide zajedno. Pojedinac, obitelj, crkva koja se zatvara, ona umire. Ona umire. Zašto? Jer je Bog u svojoj naravi ljubav koja se širi. U njegovoj naravi je ta raspršajuća ljubav. Večeras ćemo zaključiti ovaj manji serijal sa našom temom kada ćemo govoriti o opasnostima zajedništva. Nema sumnje da Sveto pismo poziva na jedinstvo i zajedništvo. Tako, na primjer, apostol Pavao crkvi u Efezu piše ovako: nastojte sačuvati jedinstvo duha povezani mirom. Dakle, to je imperativ, na kraju je uskličnik. Apostol Pavao to ne daje kao opće, nego daje kao zapovjed. To je imperativni oblik rečenice. Kaže, nastojte sačuvati jedinstvo duha povezani mirom. Filipljane taj isti apostol Pavao s druge strane moli, nagovara upravo tome da teže jedinstvo, da budu mudri, da mudro grade odnose, da čuvaju odnose, da obnavljaju odnose. Jer odnos je temelj svega, odnos sa Bogom i onda odnos između ljudi. Kaže ovako Pavao Filipljanima: ako što vrijedi pobuda u Kristu, ako što ljubezna utjeha, ako zajednica s duhom, ako nježnost i samilost, učinite potpunu moju radost, ili budite složni, imajte istu ljubav, isto srce i jednu te istu misao. Iako je zajedništvo molba, nagovor i zapovjed s koje strane gledamo, ipak tu postoje i neke zadrške, neki okviri, neke opasnosti u kojima apostol Pavao, odnosno Novi Zavjet, pa i cijelo Sveto pismo govori. Mi živimo u svijetu, mi živimo u vremenu gdje je još uvijek stalno se izmjenjuju dan i noć. Nije stalno dan, još malo i bit će noć. Mi još uvijek živimo u vremenu i ovoga prostoru gdje ima pšenice i kukolja, gdje nigdje nije sve jasno do kraja. I upravo zbog toga što postoji dan i noć, što postoji pšenica i kukolj, što postoji miješano sve to skupa, potreban je oprez, potrebna je mjera, potrebna je ravnoteža. Svaki puta kada idete mijenjati gume, onda vidite kada majstor tamo balansira te gume, kako se one strelice lijepo moraju poravnati, doći na nulu, zasvijetli zeleno. Mjera, ravnoteža je mudrost u životu. Imati mjeru, imati ravnotežu. Dakle, što vidimo s jedne strane? Strašan imperativ, nastojite sačuvati jedinstvo duha, nagovor. A s druge strane vidjet ćemo, ipak Biblija govori i o granicama, govori o nekakvom oprezu. Evo, prva opasnost u kojoj jasno čitamo u Svetome pismu je zajedništvo s nevjernima. Ovo je vrlo aktualno danas. Vrlo aktualno. Druga Korinčanima 6.14, znamo te tekstove, ali znate, mi imamo taj duhovni Alzheimer. Jednostavno, toliko lako zaboravljamo. I zato je dana Božja riječ, i zato je dana crkva, to je jedan veliki podsjetnik. Mi se stalno moramo podsjećati. Zajedništvo sa nevjernima, 6.14-18. Kaže, ne budite s nevjernicima pod jednim te istim jarmom. Što ima pravedno sa bezakonjem? Što li je zajedničko, vidite, svjetlo i tmini? Kako je moguć sporazum između Krista i Beljara? Kakva postoji zajednica između vjernika i nevjernika? Kakav li sklad između hrama Božjega i idola, vidjet ćemo večeras. A mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog. Stanovat ću među njima i među njima hodati. Ja ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod. Zato iziđite između njih i odvojite se, veli Gospodin. Ne dotičite se ničega nečista i ja ću vas primiti. Ja ću vam biti otac, a vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin svemogući. Ima pojava, ima istina u koja ne možemo biti do kraja sigurni, jer su složene, jer su kompleksne. Ali postoji siguran put udaljavanja od Boga, a to je približavanje svijetu. Postoji sigurni put udaljavanja od Boga, a to je približavanje svijetu, to je prijateljevanje sa ovim svijetom. Jasna je istina da smo mi dva različita svijeta i ima puno istine u izreci s kim si takav si. S kim si takav si. Narod je to dobro zaključio. Vjerni od nevjernih razlikuju se u motivima, sadržajima i ciljevima. Potpuno se razlikuju. Vjerni i nevjerni razlikuju se u motivima, u sadržaju, u ciljevima i u glavnom cilju. I doista, dva smo svijeta različita, to ne ide zajedno i kada to probate staviti pod jedan jaram, kada to pokušate staviti u jedan brak, kada to pokušate postaviti pod jedan krov, to ne ide. Jednostavno ne ide. Dovoljno da imate pod krovom jednog nevjernog, to će vas zakočiti u službi jako. 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 Vidite, to su opasnosti zajedništva. Gdje je Pavao vrlo, vrlo jasan. Postoji jedan vrlo brzi test koji nam može pokazati gdje smo i u kojem smjeru mi se zapravo krećemo. Di je taj test? Uzmite svoj telefon, ne poslovni nego privatni telefon, svoj mobitel i odite na povijest poziva. Ako u vašem i mojem povijesti poziva ima više nego nevjernih, više nevjernih nego vjernih, vi vrlo vjerojatno putujete u krivom smjeru. U krivom smjeru. To je test. Ja duboko vjerujem da je to pravi test. Siguran test. Siguran put kako se udaljiti od Boga je približavati se svijetu. I ako uzmete svoj telefon drugi puta, pogledajte povijest poziva. Ako više razgovarate sa nevjernima nego vjernima, ja vam kažem, vi idete u krivom smjeru. Ja idem u krivom smjeru. Gledate Facebook, ako imate Facebook profil, pogledajte koliko imate prijatelja iz crkve, koliko van crkve. To su vam indikatori, to su jasni testovi kamo putujete. Gdje vam je srce? Kamo pripadate? I to su velike opasnosti. Enormne opasnosti. Siguran put udaljavanja od Boga je približavanje nevjernim ljudima. Približavanje svijetu. Dakle, približavanje automatski vam ide prilagođavanje svijetu. Prema Rimljanima, poslanici 12. poglavlju, prva tri stiha. To čovjeka duhovno zamagljuje, to je magija. Zamagljuje mu vid. To vara čovjeka. I čovjek više ne može jasno razlučivati što je volja Božja, što je to ugodno Bogu, što je pravedno, što je čestito. Jednostavno ne može, on misli da može, ali ne može jer mu je zamagljen i nejasan mu je duhovni vid. Što kaže apostol Pavao? Zato on zaklinje vjerni da to ne rade. Kaže, zaklinjem vas, braću, milosrđem Božim, da prinesete sebe kao žrtvu živu, sveto i ugodno Bogu, kao svoje duhovno bogoštovlje. I onda kaže, nemojte se prilagođavati ovome svijetu. Nemojte se prilagođavati ovome svijetu. Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete učavati što je volja Božja. Dakle, čovjek koji ne kaže Bogu jasno da, a svijetu jasno ne, ne može prepoznati Božju volju, niti za svoj život, niti za bilo što drugo. Imate ljudi koji cijeli svoj život i nikada ne znaju što je pjesnik htio reći kroz njegov život. Cijeli svoj život nije otkrio Božju volju, svrhu za svoj život. Zašto? Jer nikada do kraja nije rekao Bogu da, a svijetu ne. Tako da mognete uočavati što je volja Božja, što je pravedno, što je čestito, što je Božje. Ovo zamagljuje, ovo vrti. I to je ono što narod kaže, čardak ni na nebu, ni na zemlju. Imate ljude koji su predobri za svijet, preloši za crkvu. I nažalost, danas ih ima jako puno. Danas ih ima jako puno. Zato kaže Jakov, vi sa razdijeljenom dušom, vi sa tom crkvenom šizofrenijom, kaže, obratite se, očistite se, približite se Bogu. Eklezološka šizofrenija je danas u svijetu. Toliko je to prilagođavanje svijeta jako. Toliko se govori u kulturalizaciji i kontekstualizaciju teksta, da teksta nema. Tekst mora utjecati na kontekst, a ne kontekst na tekst. Mi moramo utjecati na kulturu, ne kultura na nas. Tu sve kreće. I Pavao kaže, zaklinjem vas, nemojte to činiti. Neće vam dioptrija pasati. Mislit ćete da ste na pravom putu, a niste. Da bi se prepoznala volja Božja za moj život, za tvoj život, za nas kao crkvu, mi moramo jasno reći Bogu da, bez rezerve, bez naših nekakvih ovih. I moramo svijetu jasno reći ne. Jasno svijetu reći ne. Po nekim istraživanjima, ljudski mozak u zapadnoj Europi, govorimo o prosječnom čovjeku, dakle ne govorimo o mladim ljudima, o tineđerima, ne govorimo o ljudima koji su stalno na mobitelu. Dakle, prosječni ljudski mozak u Europi na dan učita 47 gigabajta informacija. 47 gigabajta informacije. Većinu njih mi ne primijetimo, no mozak ih analizira, on ih slaže, on ih fragmatira, on ih obrađuje. Što želim reći? Riječ, emocija, informacija imaju nevjerojatnu snagu. Slušajte ljude iz svijeta, kaže, imaš emociju. Oni razumiju to, mi kao da to ne razumijemo. Di je emocija? Di je naboj? Riječ, emocija, informacija ima snagu. I propovjednici radosne vijesti, tumači Svetoga pisma, imaju 45 minuta na tjedan, a ovo je 47 gigabajta informacija. Vidite koliko je Božja riječ snažna. Najčešće ljudi dođu samo nedjeljom i prek tjedna svaki dan dobe 47 gigabajta informacija i ja imam samo 40 minuta da to razbijem, posložim. To samo Bog. Svi koji propovijete, znate koji je to fight, koja je to borba. Riječ, emocija, informacija ima snagu. I te kako? To je borba za dušu. To je borba za vječnost. To je borba za vječnost. Koliko smo pod utjecajem kulture, koliko smo pod utjecajem konteksta, kaže jedan moj profesor, kaže, uzmite svjetla, uzmite glazbu, uzmite lajčo, i svoje crkve, i samo propovijedajte riječ, onda ćete vidjeti koliko ste na riječi, a koliko ste na kontekstu. Koliko ste na kulturi. Koliko ste na kulturi. Samo zabava u većini slučajeva. Samo download, nema uploada. To je svijet. To je svijet. Na ovom sljedećem slajdu imamo jednu dobru definiciju. Što je to svijet? Nekad je svijet bio ići u kino, plesati, popiti pivo. To je bio svijet. Što je zapravo svijet? Ovo je dobra definicija po meni. Svijet ili duh vremena u kojem mi živimo. Rekli smo u nedjelju, ko je naš Neron? Egoizam i materializam. To je naš Neron. To je naše progonstvo. Toliko se trči za novcem i vremenom da se nema vremena za Boga. Zar nije tako? Svijet je lebdeća masa misli, mišljenja, nada, nagađanja, motiva, ciljeva, očekivanja prisutnog u bilo kojem vremenu koje je nemoguće obuhvatiti ili u potpunosti definirati. A koje tvore vrlo stvarnu i djelotvornu snagu, čineći moralno ili nemoralno ozračje, koje u svakom trenutku naših života udišemo i ponovno neizbježno izdišemo. Mi smo djeca svog vremena. I moramo biti budni da postoji opasnost zajedništva sa svijetom. Opasnost zajedništva sa svijetom. Jako je važno s kim se mi družimo. Ne koronavirus, znate, staviti masku tu. Mi danas kad idemo u svijet moramo staviti čepiće u uši. A ne masku na usta. Jer ovo što slušamo i vidimo je puno opasnije od koronavirusa. A niko o tome ne govori. Nitko o tome ne govori. Jako je važno s kim se družimo, s kim si, takav si. Koliko čitamo, što gledamo, koliko gledamo. Gledajte, sav svijet je vlast izloga. Mediji, edukativni sistem. To je strašno. To je strašno. Djeca su sve manje naša djeca. Sve više su pod utjecajem informacije, riječi, emocije. Države. Što smo mi napravili djetetu kad smo mu kupili mobitel? Mi nismo svjesni. Mi nismo svjesni što smo napravili kad smo djetetu kupili mobitel. Mi smo ga obacili u žrvanj. I ako ga pustimo, jer mi isto nemamo vremena, pa bolje da je na mobitelu nego da me davi nakon radnog dana. Da li će naša djeca biti vjerna? Naši junaci, to je pitanje. To je borba za um. I zato kaže apostol Pavao, neka riječ Božja obilno stanuje u vama. Ljudi koji ne čitaju Sveto pismo svaki dan, ljudi koji se ne mole svaki dan, vjerujte mi, oni su lak pijen. To je svijet. Ti ljudi su razdijeljeni. Oni misle da su na putu, oni misle da je sve u redu. Nije. Jer ne razmišljaju biblijski, nego televizijski, zaviona se vidi. I bit će to velika šokantna iskustva na kraju. Čovjek mora čitati Božju riječ svaki dan, biti u Božjoj riječi, moliti svaki dan. Inače je laki plijen prema ovim 47 gigabajta dnevno. Nekada toga nije bilo. Dakle, zajedništvo sa nevjernima. Utjecaj nevjernih nije bezazlen. I po dva, nije bezazleno, gledate, zajedništvo s otpalima. To je snag, to je toksično. To je jako toksično. Prva Korinčanima 5. Korinčani su bili otvoreni, a zapravo su bili jako zatvoreni. Čim se vi otvarate za svijet, vi se zatvarate za Boga. Jer tko hoće postati prijatelj svijetu, postaje neprijatelj, što kaže Jakov, Bogu. Ne možemo to spojiti. Ne ide to zajedno, koliko god mi htjeli. Prva Korinčanima 5. poglavlje od 9 nadalje. Kaže Pavao, pisao sam vam u prijašnjoj poslanici da se ne družite s bludnicima. To ne znači općenito s bludnicima ovoga svijeta ili sa lakomcima ili sa razbojnicima ili sa idolopoklonicima. Jer biste tada morali izaći iz svijeta. Dakle, družiti se i zajedništvo nije ista stvar. Samo usput. Naprotiv, pisao sam vam da se ne družite s onim koji bi, iako se zove brat, bio bludnik ili lakomac ili idolopoklonik, ili klevetnik, ili pijanica, ili razbojnik. S takvima ne jesti. Što spada name da sudim one koji su vani? Zar i vi ne sudite onima koji su unutra? Onima koji su vani, sudit će Bog. Kaže, uklonite zločinca između sebe. Ovo su strašne riječi za danas. Osobe koje su čule evanđelje, osobe koje su se krstile, osobe koje su bile dio vidljive crkve, ako se udalje od Gospodina, rijetko su pozitivne ili barem neutralne. Vrlo rijetko. Takve osobe su uglavnom jako negativne, toksične i mogu one koji su mladi u vjeri ili koji su slabiji u vjeri tom negativnošću i kroničnom kritičnošću povući za sobom i u najmanjem obliku narušiti odnos te osobe sa Bogom i sa drugim čovjekom. To je toksično, to je dokazano. To je uvijek tako. Dakle, kontekst petoga poglavlja je crkvena disciplina koju moraju provoditi zreli i vodeći ljudi, jer je to vrlo duboko, to je vrlo zahtjevno, osjetljivo i to je vrlo odgovorno pitanje. To je kontekst, to svezate, bit će svezano. Što razriješit će, bit će razriješit. To je kontekst. To je taj tekst. To je vrlo odgovorno područje, vrlo odgovorni tekst. Dakle, u procesu suočavanja javnog i skandaloznog grijeha treba imati ljubavi, treba imati mudrosti, treba imati poniznosti, treba imati takta, diplomatičnosti i treba toj osobi, što god je napravila, uvijek ostaviti vrijeme za pokajanje. Čitamo u Otkrivenju u jednoj crkvi, ostavio sam i vrijeme da se pokaje. Jer ljubav je strpljiva, što god je čovjek napravio, ne odmah, ne naglo, pustiti ga, pustiti ga. Što kaže Pavao? Da takvog predate Sotoni na propast tijela, kako bi se njegov duh spasio na dan gospodina Isusa Krista. Kada crkva u skladu sa Božjom riječju i u skladu sa Božjom voljom predade osobu Sotoni, svijetu, tada takva osoba gubi zaštitu. Gubi zaštitu. Vjerni ljudi imaju zaštitu od Krista. I kada crkva u skladu s Božjom riječju, s Božjom voljom preda takvoga osobu Sotoni svijetu, on gubi zaštitu. On gubi razum. On donosi lude odluke. On propada. On propada rapidno, zar nije tako? Čak do mjere da umre preranom fizičkom smrću prema Novome Zavjetu. Primjer osobe iz petog poglavlja je osoba koja je imala za ženu maćehu. I za tu osobu Pavao jasno piše da se mora disciplinirati. Da se mora izbaciti iz crkve. Ali čitamo u 2. Korinčanima 2.8 da prema tom tekstu ta osoba se vjerojatno pokajala. Vidite koliko je važno ne nikoga odbaciti za uvijek, to je Božje, nego privremeno, na propast tijela da se spasi duh. Dati mu delta T, dati mu vrijeme da dođe k sebi, da se opameti. Da prestane živjeti u javnom skandaloznom grijehu. Kaže 2. Korinčanima 2.8, zato vas molim da pokažete ljubav prema njemu. Zar nije tako? Koliko nam je žao kad netko ode, ako smo kršćani? Mora nam biti žao. Ne se naslađivati. Nego netko odluta od gospodina. Normalno nam je žao. Boli nas, dio je nas. A kolika je radost kad se vrati? Kolika je radost kad se vrati? Što kaže Pavao? Kaže, pokažite mu ljubav. Takvi ljudi trebaju veći zagrlje od bilo koga. Bilo koga. I znate što? To se može dogoditi tebi i meni. Svaki od nas može pasti u skandalozni javni grijeh. Možda i neki jesu u skandaloznom tajnom grijehu, samo još nije javni. Zar nije tako? Koliko je to pitanje crkvene discipline, čistoće crkve, posvećenosti crkve, važno pitanje. Crkve koje ne provode crkvenu disciplinu, vjerujte, neće ih biti. Neće ih biti. To je opasno zajedništvo sa svijetom i sa otpalim ljudima koji su uvijek toksični, uvijek su negativni. I ti ljudi jednostavno zrače. Zrače puno opasnije nego G5 mreža. Puno opasnije. I takve ljude treba, kaže, ni je s njima. Samo Bog, dobar dan, kako si, doviđenja, čuj, sorry. To je moj stav. Čuj, sorry, žurim. Žurim, nemam vremena. Nemam vremena. Možda dođe k sebi. Možda dođe k sebi. Dakle, ljubav je strpljiva i ljubav je pravedna. Ponovno, znate, to je taj balans. To su te dvije strelice kad se zeleno pali, 0-0. Staviti stvari u ravnotežu. Nije nimalo jednostavno. Jer ljubav je pravedna i ljubav je strpljiva. ljubav dugo trpi, kaže drugi prijevod. Nažalost, nema svaki slučaj pozitivni završetak kao ovaj iz Korinčanima, pet najvjerovatnije. Nažalost, postoje ljudi koji su bili dio vidljive crkve pa otišli. Ti su rijetko kada neutralni. Rijetko kada neutralni. Pavao upozorava da zajedništvo s takvim osobama nije bezazleno. Nije bezazleno. I evo, prema kraju, dakle, vidjeli smo zajedništvo s otpalima, zajedništvo s nevjernima je opasno i za zaključak, zajedništvo sa idolima, odnosno zajedništvo sa demonima. Demonima. Prva Korinčanima 10. Nekoliko stranica dalje, vidite, taj Korint je bio takav kakav je bio. Zajedništvo sa demonima ili idolima. 10.14 nadalje. Kaže Pavao, zato ljubljeni moji, klonite se idolopoklonstva. Klonite se idolopoklonstva. Govorim kao mudrima, prosudite sami ono što ću reći. Zar nije posvećeni kališ koji posvećujemo zajedništvo s krvlju Kristovom? Zar nije kruh koji lomimo zajedništvo s tijelom Kristovim? Budući da je samo jedan kruh, mi smo svi jedno tijelo, jer smo svi mi dio jednoga kruha. Promatrajte zemaljskog Izraela. Zar oni koji jedu žrtve nisu u zajednici sa žrtvenikom? Pa što želim reći? Da je meso žrtvovano idolima nešto ili da je idol nešto? Ne, već ono što pogani žrtvuju, žrtvuju, gledajte, vrazima, ne Bogu. Demonima. I gledajte ovaj stih sada. A ja neću da vi budete u zajednici sa vrazima, sa demonima. Koinonija je ovdje strašna riječ, koja se koristi za zajednost između vjernika i Krista kod gospodnje večere. Kaže Pao, ja neću da budete u zajedništvu sa demonima. Sad ćemo ući malo dublje. Ne možete piti kalež gospodnji i kalež vražiji. Ne možete. Ne možete biti dionici stola gospodnjega i stola vražijega. Ili da na zavist i srdžbu izazivamo gospodina. Zar smo jači od njega? Idolopoklonstvo nije samo klasično pravljenje i klanjanje kipovima i slikama. To je klasika, to je očito, to je čigledno, to je zajedništvo s demonima. Probajte nekoj gospođi, nekome gospodinu uzeti njegov kip. Ili će se obratiti, ili će vas napasti. To nije neutralno područje. Probajte. Probajte. Iza tih demona, iza tih idola stoje demoni koji kroz idole vežu ljude sa demonima. To je zajedništvo, to je duhovno. To su veze. To su veze. Dakle, to je klasično idolopoklonstvo. Kipovi na zapadu, slike na istoku. Idol je zapravo sve ono što je broj jedan u životu čovjeka. To je idol. I taj idol otvara, gledajte, pravni temelj za djelovanje Sotone u životima ljudi. Demona. Demona. Idol može biti ideja. A te ljudi samo misle da su kipovi i slike idoli. Ideja može biti idol, ako nije u skladu s Božjom rečju. Filozofija, svjetonazor. Probajte razmišljati o ovoj rečenici. Tito će vječno živjeti u našim srcima. Vječno. To je idolopoklonstvo. I kod nekih ljudi Tito će vječno živjeti u srcima ljudi na jako lošem mjestu. Na jako lošem mjestu. Znate, mnogi ljudi su se vratili s te ideologije, filozofije i nisu raskrstili s tim. To je očigledno. I nevjerojatno koliko demoni kroz njih imaju snagu. Zar nije tako? Tito će vječno živjeti u našim srcima. To je isto idolopoklonstvo. Karijera, navika, sport. Netko mora biti Ronaldo, kažu. Netko mora biti Modrić. Netko mora biti idol. Zato je sport religija, jer ima idole. Žive idole. Pavao u ovome zavjetu otkriva da idol može biti božanstvo, anđeo, demon. Idol može biti, gledajte, bludnost, nečistoća, požuda, zle želje, to je idolopoklonstvo zbog kojeg dolazi srdžba Božja. Bludnost je uvijek na prvom mjestu. Znate, bludnost porneja otvara prostor za utjecaj demona, pa i kod vjernih ljudi. I vjerni ljudi mogu imati i psihičke, i mentalne, i fizičke probleme ako se bave pornografijom previše. Zar nije tako? Vidite, to je duhovna stvar, to je metafizika. To je metafizika. Zato ne prodire to do ljudi. Zato slušaju, a ne čuju, gledaju, a ne vide. Jer demoni imaju snažan utjecaj na ljude. I Pavel kome piše crkvi? Ja ne želim da budete u zajednici sa demonima, sa vrazima. I naravno da je zamučeno, da ne može čovjek jasno vidjeti što je volja Božja za njegov život. Jasno je da nema vremena. Jasno je da ima krivu listu prioriteta u životu. Jer je otvorio vrata, znate, za onu drugu stranu koja mu stvara probleme, mentalne, psihičke i fizičke. Bolesti dolaze. Bolesti dolaze. Kaže, bludnost, nečistoća, požuda i zle želje, to je idolopoklonstvo zbog kojeg dolazi srdžba Božja. Jer to je to unutarnje, skriveno idolopoklonstvo. Idol ili idolopoklonstvo može biti štovanje čovjeka, bilo da je živ ili mrtav. Štovanje svetaca, štovanje Marije je ozbiljan greh idolopoklonstva. To su ozbiljni grijesi idolopoklonstva. Učenje u čistilištu, zaslugama, crkvenim riznicama i misama, zadužnicama. U praksi otvara velika vrata idolopoklonstvu. Otvara velika vrata za utjecaj demona u te ljude. I zato slušaju, a ne čuju, ne razumiju. Zato je zid. Jer iza demonskih nauka stoje što? Demoni. Koji vežu te ljude. To je duhovna istina, to je duhovna stvarnost. Idolopoklonstvo nije samo mržnja prema Bogu, prema Svetome pismu. To nije samo izazivanje Boga na zavist i gnjev. Idolopoklonstvo otvara vrata demonima koji čovjeku ne žele dobro. Ne žele dobro. Znate, Sotona i demoni, oni žele uništiti, ubiti, povući za sobom. I to je realna borba koja traje od opravdanja do proslavljenja. Kroz cijeli svoj život sa posvećenjem, mi nismo završili sa Sotonom i demonima. Iako smo opravdani. Još uvijek mi grijehom otvaramo vrata za njih. Ne mogu nas opsjednuti, ali mogu velike probleme stvarati. I stvaraju. Zar nije tako? I te kako stvaraju. Probleme. Nadalje, Job nam govori da novac, materijalno bogatstvo i stvoreni svijet također mogu biti idol. Idol. Čitam Jobovu obranu iz Jobove knjige 31:24-28. Kaže, zar sam u zlato pouzdanje stavio i rekao zlato sigurnosti moja? U što se pouzdajemo? Mi ne moramo to odgovoriti jedan drugome, ali kad smo sami pogledamo svoje srce, u što se mi pouzdajemo? U zlato? U dionice? U devize? Gdje je naše pouzdanje? Vidite, to je to pitanje. To je to pitanje zajedništva. Sve što je ispred Krista je idol. Svjesno, nesvjesno, podsvjesno. Idolopoklonstvo je vrlo kompleksna tema. Zar sam se veliko blago radovao bogatstvima koje su mi stekle ruke? Zar se gledajući sunce kako blista i kako mjesec sjaje nebom putuje, moje srce dalo potpuno zavesti da bih rukom njima poljubac poslao? Grijeh bi to bio što za sudom vapije, kaže Job. Za sudom vapije. Jer Boga višnjega bi se odrekao. Na osnovu prve i druge zapovjedi, Božje zapovjedi, John MacArthur je rekao ovako: idolopoklonstvo je pouzdavanje i štovanje bilo koga ili bilo čega osim jedinog pravog Boga na ispravan način. Na ispravan način. Idolopoklonstvo je pouzdavanje i štovanje bilo koga ili bilo čega osim jedinog pravog Boga na ispravan način. Boži ljudi, Boži posao na Boži način. Na Boži način. I za kraj zaključak, želim samo pročitati ono gdje je sve počelo kada smo govorili o zajedništvu. Bog je Bog ljubomoran. On ne da svoje slave nikome i on svoje zajedništvo ne dijeli sa onima koji su podijeljenog srca. To je nemoguća misija. Jasno Bogu, da. Jasno svijetu, ne. Kad uđete u crkvu, kad uđete u misiju, vrlo vam je jasno da možete raditi samo za nebesko kraljevstvo, nikakvo drugo kraljevstvo, nikakve druge službe, ništa. Ne može. Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Što kaže ovako za kraj 1. Ivanova? Tu smo počeli. 1. Ivanova, prvo poglavlje 1-3. Dakle, ono što je bilo prije stvaranja svijeta, jedno savršeno zajedništvo, jedinstvo puno ljubavi između Oca, Sina i Duha Svetoga. Bog je proširio na Adama, stvoreći ga na svoju sliku, uzeći ga u svoju obitelj. Adam je sve to prokockao i onda dolazi drugi Adam. Nije ostao doma. Ušao je, inficirao se i riješio je problem. I po Isusu Kristu, po evanđelju, Bog nudi istinsko zajedništvo svakom čovjeku i cijelom čovječanstvu. Natrag na vertikalu. Natrag na vertikalu. Jer temeljno zajedništvo je zajedništvo s Bogom, bez kojeg nema zajedništva među ljudima. Ni u braku, ni u obitelji, ni u crkvi, ni u misiji. Zato je to izazov. Zato je to uvijek izazov i uvijek će biti izazov. I uvijek će biti izazov. Jer ljudi pokušavaju riješiti problem po horizontali. Tu je problem, ali tu nije rješenje. Kaže, što bijaše od početka? Što smo čuli? Što smo svojim očima vidjeli? Što smo promatrali? I što su naše ruke opipale o riječi života? Da život se očitovao, mi smo ga vidjeli i svjedočimo za nj. I navješćujemo vam život vječni, koji bijaše kod Oca i koji se nama očitovao. Što smo vidjeli i čuli, to navješćujemo i vama, da i vi imate s nama zajedništvo. A naše je zajedništvo s Ocem i Sinom njegovim, Isusom Kristom. Moje pitanje iskreno je sebi, ali i tebi. Imaš li to zajedništvo? Imaš li taj temelj? Imam li taj temelj? Neka Bog blagoslovi svoju riječ i ovo pitanje. Amen.